Bolo to v apríli roku 1831, že skupina vojakov pochodovala cez most, ktorý má názov Broughton Suspension Bridge, alebo most. A vy, ktorí trošku viete o nejakej asociácii medzi pochodovaním a mostom, tak asi viete, čo sa vtedy toho nešťastného aprílového dňa roku 1831 stalo. Táto brigáda, táto skupina, vyše 100 vojakov, išla veľmi zjednoteným, rytmickým pochodovaním cez tento most a skončilo sa to jednoducho tým, že zrazu tento ohromne mocný betónový most začal pukať, rýchlo začal praskať, že desiatky vojakov spolu s mostom sa zrútili do rieky. A mnohí z nich zahynuli. Existuje jav, ktorému sa hovorí mechanická rezonancia. A ide o jav, ktorý má veľa dočinenia s vibráciami a chvením, ktoré sa môžu určitým potenciálnym a spôsobom znásobiť do takej miery, že aj také tvrdé veci a veľké, ako je betónový most zviazaný oceľou, môže popukať, popraskať a skutočne sa zrútiť. Od toho dňa, pokiaľ som informovaný, vojaci, ktorí pochodujú a kedykoľvek sa blížia k mostu, je im rozkázané stop a teraz voľným spôsobom prechádzajte na druhú stranu. A potom budeme pochodovať v jednote ďalej. Treba vám tu povedať trošku, čo je tu medzi riadkami napísané, že je obrovská sila v jednote, v zjednotení. A tento obraz nám chce pripomenúť, ako Boh chce aj cez jednotu a jednomyselnosť medzi Božími ľuďmi, Božej rodine ničiť diela, skutky, útoky satanové, lebo on má moc ich rozbiť, ale veľakrát práve nám dáva. Toto poverenie, aby sme víťazili, aby tá moc jednoty, harmonie urobila to, čo nikto z nás ako jedinec by nedokázal urobiť. To je malý úvod k piatému kľúču, ktorý dnes chceme otvoriť v tej sérii piatých postojov, ktorými sme sa zaoberali. Bola to pokora, krotkosť, zhovievavosť, znášanlivosť v láske a dnes sa pozrieme na jednotu, jednotu ducha. Postoje, bez ktorých nie je možné odomknúť Božie požehnania. Už či v rodine, už či v spoločnosti, akomkoľvek zväzku ľudských bytostí a samozrejme to platí aj o spoločenstve veriacich ľudí. Pôjdeme sa pozrieť do textu, ktorým sme sa už zaoberali a možno ho už aj viete naspamäť. By ma to neprekvapilo. Ale ideme si ho pekne prečítať. A ak chcete, môžete spolu so mnou čítať ten text s Efežanom zo 4. kapitoly, prvé tri verše znejú takto. Prosím vás teda, ja väzeň v Pánovi, že by ste chodili hodne povolania, ktorým ste povolaní. S celou pokorou a krotkosťou, so zhovievavosťou, znášajúci sa navzájom v láske. Usilujúci sa zachovávať jednotu ducha vo zväzku pokoja. Môže, že na prvý pohľad nič inšpiratívne. Ako sme už viackrát povedali, toto sú hodnoty a postoje, proti ktorým svet sa vyjadril negatívne a prehlásil vojnu. No kto chce byť pokorný? Ja som nikdy v živote nepočul o nejakej kresťanskej konferencii, ktorá by mala názov napríklad ako sa stať skromným. Alebo ako sa stať krotkým. Nikdy. Vždycky, aký dôležitý sme, čo všetko dokážeme a ako Boh môže veľké robiť veci pre nás a cez nás. To je všetko fajn. Ale tu sa stretávame s okolnostiami a podmienkami a kontextom, ktorý mimoriadne určuje o tom, ako sa tebe osobne v živote bude dariť. A taktiež, ako aj cirkev, ako spoločenstvo bratov a sestier, ako sa nám bude dariť alebo nedariť. Takže ideme do týchto krásnych pravd Božieho slova. A ja mám zo pár veršov a pohľadov z Božieho slova. Aj zo starého, aj z nového zákona. Ako niektorí poznáte Božie slovo, existuje nejaká hymna lásky. Ľudia, ktorí sú zamilovaní alebo sú pripravení na manželstvo, chcú si na to svadobné oznámenie dať veršík dosť často práve z tej hymny lásky, 1. Korintianom 13. Ale existuje v Božom slove aj hymna jednoty. A to je práve tento text, ktorý je napísaný v Žalme 133. A otvára sa týmito slovami.
Hľa, aké dobré a aké milé je to, keď bratia prebývajú jednomyselne spolu. Je to ako výborný olej na hlave, ktorý steká na bradu Áronovu, ktorý steká na okraj jeho rúcha. Je to ako rosa Hermona, ktorá zostupuje na vrchy Siona. Lebo tam prikázal Hospodin požehnaniu, životu až na veky.
V tomto texte, v prvom verši, je akési prekvapenie. Boh hovorí, alebo cez autora, Dávida predpokladám, ktorý veľa poznal o tom, čo znamená roztrieštená rodina a nejednota, keď jeho bratia ho odsúdili, odsudzovali za všelijaké nesprávne falošné motívy, ktoré vraj mal. A on tu ide ospevovať jednotu a hovorí, hľa, aké dobré a milé je to. Hľa, slovo hľa znamená, pozor, všimni si tu na, tu sa deje niečo neobyčajné. A v také skupine, ako sme my napríklad, a vôbec cirkev Pána Ježiša Krista, mužovia, ženy, mladí, starí, čierni, bieli a ľudia zo všelijakých sfér ľudského života, keď sa dajú dokopy ako Božie stádo, nazvem ovečiek Božích, to sú všetko veľmi rozmanití ľudia. A to je posledná vec, ktorú by svet očakával, že nájde medzi takými ľuďmi, ako sme my. Niečo tak krásne a dobré, ako je jednota. A ak je skutočná tá jednota, tá harmonia, tak si to ľudia všimnú. To je napísané v tom úvodnom slove hľa. Všimni si, toto ti nesmie uniknúť. Toto je niečo výnimočné, jedinečné, lebo všade, kade chodíte a zvlášť, čím ďalej viac vidíme, že jednotu nevidieť. Roztrieštenosť, bolesť, všade. Aké dobré a príjemné. Inými slovami, jednota je dobrá. Ona pôsobí užitok v tvojej rodine. Ak ju buduješ, kultivuješ jednotu vo vzťahoch, tak si buď istý tých mnohých požehnaní, ktoré Boh rozkáže, aby tam došli do tvojej rodiny, pretože jednota produkuje niečo veľmi dobré a niečo mocné. A v zmysle nášho bojového postavenia ako kresťanov, tá jednota ničí mnoho mostov, ktoré by Satan chcel postaviť, aby cez ne posielal svoje víťazstvo do našich životov. Jednota je dobrá a je príjemná, je úžasná, keď bratia prebývajú jednomyselne spolu. Teraz neviem, či je väčší zázrak, keď sestry prebývajú jednomyselne spolu, alebo je väčší zázrak, keď mužovia, bratia jednomyselne prebývajú spolu, to neviem. Nikdy som medzi ženami nežil, že by som bol nejakou výnimkou medzi nimi a videl interne tento svet myslenia. Niekedy som počul, že dve ženy, keď sa rozhnevajú jedna na druhu, že to je oveľa horšie ako dvaja chlapi, ktorí sa rozhnevajú. Oni sa vyfackujú, ja neviem čo, aj koniec. Ženy si to pamätajú. Navždy. No neviem, ako to je, ale v každom prípade tu bereme slovo bratia reprezentatívne ako celé spoločenstvo. Bratia, sestry vôbec, ako Božia rodina. Aké úžasné to je, aké dobré, keď kto? Bratia prebývajú. Už v tomto slove, prosím vás, vnímajme tú realitu, že tá naša jednota je podmienená tým, že máme jedného otca. My sme bratia, ktorí sme sa narodili z jedného otca. Tým našim otcom je Boh Otec. A Pán Ježiš je náš starší brat, tak to môžeme povedať. Božie slovo to učí. A je to táto realita duchovnej našej príbuznosti, ako budeme vidieť neskôr, že to nie je jednota názorov výlučne, ale je to jednota ducha. A tu Boh ako vyvrcholí tento celý krásny žalm v slovách, tam Boh bude posielať svoje požehnania. A to slovo bratia mi pripomína, čo to Boha stálo, nášho Otca v nebesiach. Aby ty a ja, aby sme bratia mohli byť. Niekoho krv musela byť vytečená, vyliata. Niekto musel zomrieť za to. Aby tie bariéry padli, aby sme sa stali jedno v Kristovi. A jeden s druhým. Jedno. Pozrime sa na ďalší verš, ktorý hovorí, je to ako výborný olej na hlave, ktorý steká na bradu Áronovu, ktorý steká na okraj jeho rúcha. Tu je veľa symboliky, samozrejme. Olej je symbolom čoho? V písme. Áno, olej je symbolom Svätého Ducha. Tam, kde vládne jednota ducha, tam si môžeš byť istý, že Duch Svätý nedočkavo čaká na to, aby mohol pôsobiť a pracovať tam, kde táto harmónia v duchu a v pravde pôsobí. Je to ako výborný olej na hlave, ktorý steká na bradu Áronovu. Toto je obraz o ustanovení Árona do kňazskej služby. Prečo tu Božie slovo dáva dokopy tú oslavu a hymnu jednoty a kňazskú službu? Prečo? A nielen kňazskú službu, ale poverenie do tej kňazskej služby. No to je obraz o úžasných nových začiatoch a začiatkoch, o nových požehnaniach, ktoré Boh chce vyliať tam, kde vládne jednota a harmónia, vypôsobená realitou Svätého Ducha v nás. A táto vôňa, tej vône, alebo toto šírenie tej vône, tej voňavky, toho oleja, ktorý nielen je tu a tam pokropený na hlave Áronove, čítame si, že ona steká, tá voňavka, ten výborný olej, to bol Boží olej, vyrobený špeciálne pre tento účel a tá vôňa sa šírila a tá hojnosť, pretože on preteká, je obrazom toho, že tam, kde je jednota, kde je harmónia, kde bratia jednomyslene prebývajú spolu, tak tam môžeš počítať s tým, že sa otvorilo nebo. Tu je ten kňaz, ktorý symbolizuje prepojenie neba a zeme. Tu je nové prostredie, kde Boh chce vstúpiť a žehnať hojnosti. A ten olej chce zasiahnuť nielen hlavu, ako Arona, ako vodcu Božieho národa, ale zasiahnuť celé telo, teba, mňa, každého z nás. Tam, kde je jednota. Toto je úžasná hymna o jednomyselnosti, o jednote, ktorá prečo je veľmi aktuálna pre nás, alebo maximálne aktuálna? No, lebo vychádza z Božej prirodzenosti. Tu nie je to, že Boh si vymyslel, no ja by som chcel, aby ľudia boli jednotní. Nie, to je v ňom samotnom byti, ako snáď za chvíľočku ešte uvidíme. Ten Áron, ako sme povedali, bol kňaz, najvyšší kňaz. A ako kňaz sprostredkovával uctievanie od ľudí smerom k Bohu. A bol takým prostredníkom alebo dverami, by sme povedali, kde sa to nebo stretávalo so zemou a zem s nebom. Chcel by som vás vyzvať, aby ste sa modlili za vodcovstvo Božieho ľudu. A nemyslím len tu u nás doma, ako v našom zbore. Tá hlava, ten Áron, je pohľadom na vodcovstvo, ktoré má veľkú zodpovednosť. A ja si niekedy hovorím, toto je obrovská zodpovednosť, ktorá ja osobne stojím určite a spolu s Palinom to prežívame veľmi silne. A vieme, aké útoky Satan veľakrát práve na nás pripravuje, aby ten olej nezasiahol. To pôsobenie Svätého Ducha, aby nezasiahlo ostatných. A vidím a sledujem spoločenstva, sledujem cirkvi, zbory vo všetkých denomináciách. Satan skutočne útočí na vodcovstvo. Preto som nejako prekvapený, že Božie slovo vyzýva veriacich ľudí. Modlite sa za svojich vodcov. Podporujte ich. A ja tak túžim veľmi povzbudzovať každého z vás. Ale aj vy povzbudzujte jeden druhého. A keď pozbudíte aj mňa alebo nás, ktorí akokoľvek formou sme vo vedení, ja nemyslím len v staršovstve, ale vôbec akékoľvek službe, ktorá pomáha ostatným bratom, sestrám viac Boha uctievať, chváliť, žiť pre Neho. Myslite na týchto ľudí. Každý jeden z nás prežívame nevyslovené zápasy, nevyslovené boje a bremená. A preto nie je nič krajšie, keď v mene jednoty, harmonie a usilovnosti, lebo my sme vyzvaní k usilovnosti túto jednotu zachovávať. Nič nie je krajšie, ako sa povzbudiť. Napomenúť sa možno vieme, niekedy nevieme, niekedy to je dosť ťažké, aby sme náhodou nezranili druhého človeka, ale tá láska a povzbudenie majú obrovskú moc. A ty máš moc dotknúť sa druhého človeka, už či dotykom života alebo dotykom smrti. Každý raz, keď sa s niekým stretne, že tam potenciál ho povzbudiť, posunúť dopredu. Tak túžim aj ja, aby naozaj som nebol ja osobne prekážkou, ale skôr, aby som mohol byť tou hlavou, ktorá prijíma ten olej, prijíma to zmocnenie, to poverenie, pretože táto jednota je o tom, že Boh chce do nej vstúpiť. Ako je napísané, Pán Ježiš povedal na jednom mieste, že tam, kde sú dvaja alebo traja zídení v jeho mene, tam, kde je táto jednota, tam je on uprostred nich. Tam sa otvorilo nebo. A toto chceme, či nechceme, aby Boh pôsobil tu medzi nami. Je to on, ktorý nás môže meniť. No tak poďme ešte ďalej, do tretieho verša. A ten hovorí, je to ako rosa Hermona, ktorá zostupuje na vrchy Siona. Rosa. Rosa je tiež symbol občerstvenia, vlahy, obživy, ktorú Boh zasiela aj do vypráhlej zeme, tam, kde by nič, možno žiadna vegetácia nevyrásla. Ale tie pary spôsobujú a teplotné prirodzené rozdiely spôsobujú zrážanlivosť a rosa sa zrazu objaví na tých steblách už či trávy alebo nejakej vegetácie. A je to Boh, ktorý chce z tých vysokých polôch Hermona, kde je niekedy sneh, priniesť to požehnanie aj do tých nižších vyvýšenín Siona. On chce zasiahnuť všetko, ale on to urobí len, kde je jednota. Tam, kde jednota nepôsobí a skôr, kde ľudia sa žerú, alebo aj kresťania dokonca, ako apoštol Pavol to, či Jakub hovorí na jednom mieste, že ak sa žeriete, tak si dajte pozor, aby ste sa nezožrali jeden druhého. Že Božie slovo naozaj nás tu učí, že tá harmónia, tá jednota, ak bude vládnuť, ona zasiahne skutočne všetko. My sme kňazi. V tom Aronovi môžeš vidieť seba tiež, lebo my všetci sme svetoslužobnými kňazmi Božími. A to je svetoslužba, keď povzbudíš niekoho, keď posunieš niekoho bližšie ku Kristu, keď jeho bremeno nadvihneš. A teraz to vyvrcholenie je najsilnejšie. V tej poslednej vete je napísané v 3. verši Žalm 133. Lebo tam prikázal Hospodin požehnaniu životu až na veky. Toto je jediné miesto, kde si v Biblii čítame nielen o požehnaní, ktoré sa dáva od Boha, ale o požehnaní, ktoré pôsobí ako výsledok Božieho mandátu a rozkazu. V takom zmysle, ako keby povedal, hej, Božie požehnania, teraz dávajte pozor. Rozkazujem vám ísť všade tam, kde nájdete jednomyselnosť. Kde ju nájdete, tam pôjdete. Necítim tu nejaké spontánne Božie požehnanie. Boh sa zavezuje tým, že áno, tam ja som už rozkázal požehnaniam, aby prišli, kde som našiel túto jednotu, túto harmoniu. Strážiš ju? Čo si Boh myslí o tejto jednote, o tejto harmonii? No, ak ju povýšil, túto harmoniu, túto jednotu, nad akúkoľvek krásu, poviem, názorové jednoty alebo zhody. Túto jednotu ducha, kde uctievame Boha v pravde, tak tu naozaj musíme tejto veci venovať pozornosť. Tu je ten rozkaz, že Boh to požehnanie už vyslal a tam bude život až na veky. To mi hovorí o tom, že tam ľudia budú poznávať Boha. Kresťania ho budú poznávať hĺbšie a tí, ktorí ho nepoznajú, ho spoznajú. Získajú večný život. Tam ten život, ktorému prikázal, tomuto požehnaniu, ktoré je večné, bude pôsobiť pri znovuzrodení ďalších ľudí a pri raste Božieho ľudu. Všetko úžasné, všetko krásne, všetko veľké je výsledkom jednoty. Pestrosť nástrojov, ktorú vidíte na obrázku, pestrosť, ktorú by sme mohli vnímať v tých tónoch, v rytme, v dynamike a vo všetkej tej kráse, ktorá je tu vypôsobená rozmanitosťou, ale zjednotením sa. No to je jeden zázrak, nebeská harmonia. Nie divu, že Bohu patria piesne. Aj žalmy, Biblia je plná žalmov, 150 ich tam máme najmenej. Orchester je krásny prejav toho, tej krásy, ktorú vypôsobuje jednota. Nech Boh dá, aby aj ľudia, ktorí vstúpia medzi nás, mohli, ak majú nejaký sluch hudobný, aby mohli zacítiť, že medzi nami je pieseň harmonická. Pieseň, ktorú Duch Svätý spôsobil, vypôsobil v tých našich vzťahoch, v kontaktoch, ako komunikujeme a ako sa modlíme jeden za druhých, ako vieme odpúšťať a ako vieme odpustenie aj prijať. Ten orchester je plný zladených, vyladených nástrojov. Myslím na lidku, neviem sa volá, ako zbaviť tej predstavy teraz, že ju tam, kde si vidím. Na mnohých orchestroch sme boli. Ale jedno viem o hudbe. Nie som ani spevák, ani hudobník. A nikdy ani nebudem až v nebi. Tam to plánujem, ale tu nie. Tie hudobné nástroje neboli vyladené jeden podľa druhého. Oni všetky sú vyladené na jeden štandard, kde tá normatívna hodnota frekvencie je daná a všetci sa jej prispôsobujú. Nemôže si niekto z tých hudobníkov povedať, no ja som si vymyslel iný tón Dčko a mne sa páči E-dur trošku inak, ako mám všetkým. No, to tak nefunguje. A my preto všetci hovoríme o jednote ducha, lebo my chceme byť napojení na tohoto vzácného svätého ducha a slovo Božie, ktoré on zreálňuje v našej skúsenosti. Chudobník. Vidíme ruky, vidíme sláčik, vidíme nástroj. Sama pestrosť, ľudský organizmus, mysel, ako to všetko harmonicky a v jednote pracuje, aby už len to úžasné solo. Už len to samotné solo je zázrak jednoty. Športovec, pozorujete niekedy športovcov? Ja nie som žiadny športovec a považujem to za veľkú nudu pozerať na nejakú obrazovku a pozerať, jak tam ľudia behajú za prázdnou loptou s prázdnymi hlavami, väčšinou. Ale obdivujem tú krásu, tej dynamiky. Ľudský organizmus, koľko má systémov a ono to funguje a povieme, to je telo. Nie, to nie je skupina ľudských orgánov na jednej kope. To je telo, harmónia úžasná, stvorená na obraz Boží, ktorý je harmóniou a jednotou dokonalou. Tento obrazok som vám už niekedy ukázal. Poslal mi ho môj brat a strašne ma unudil týmto obrázkom. Je z videa na YouTube, ktorý on tam dal. Je to jeho motorka. On je taký konštruktér a milovník motoriek so svojím synom Jurajom. Veľakrát šiel aj do Srbska, do Chorvátska, nie, všade po Európe. Ale poslal mi to video a povedal mi, Jozef, počúvaj ten krásny zvuk toho motora. Ja som sužoval svoju spravodlivú dušu 2 minúty, aby som si to vypočul. A hovorím si, tak toto je akože krása? Dobre, každý to asi inak bude vnímať. Ale ja som si povedal, fajn, raduj sa z tej jednoty. Sedíš na tej motorke, potom raduješ sa, si to urobil, si technik, fajn. Ale ja neviem mať podiel na tvojej radosti. To som mu samozrejme nepovedal a dúfam, že sa ani o tom nedozvie. Ale vám chcem povedať, že naozaj aj tento stroj je plný harmonie a toho, že sa mnohé zákonitosti fyzické a mechanické museli uplatniť, aby ten motor fungoval v harmonii. Jedna báseň, jedna pieseň, kto si povedal, krásne auto. Tie kontúry a všetko je tak dokonale premyslené, že tisíce hodín sa venovalo len tomu, možno 10 000 hodín sa venovalo len tomu, ako má to auto vyzerať. Každá kontúra, každý detail. Kvet. Sama harmónia, sama jednota, farieb, krása, pozerajte na vtáky, na prírodu. Na tento posledný záber bol Formula 1, to, čo som videl niekedy na vlastné oči v Monaku, keď som pozeral Grand Prix. Ako títo ľudia, neviem, koľko ich tam bolo, tých mechanikov, ktorí za pár sekúnd dokázali tak dokonale urobiť svoju povinnosť, výmenu kolies. To boli sekundy, každý bol tak vytrénovaný a vedel, čo mal urobiť, ako chytiť ten nástroj, ako to koleso vyťahnuť, kto ho tam mal ďalšie to nové zasunúť. Za pár sekúnd formula už bežala ďalej. Úžasná harmonia, jednota. A čo rodina? Samozrejme, úžasný Boží dar, ktorý Boh vymyslel. A Satan ničí jednotu rodiny práve preto, lebo ona odzrkadluje Boha ako Boha jednoty. Cirkev rovnako chce byť Božou rodinou a my aj sme. A tak poďme teraz trošku hlbšie do Božieho slova. Ako som povedal, všetko krásne a veľké je výsledkom jednoty. Stvorenie sveta, stvorenie človeka. To je jeden obrovský zázrak. Pán Boh povedal na počiatku, učiňme človeka. Prečo povedal, učiňme človeka? Veď on vo svojej božskej sebestačnosti, ako Boh Otec mohol povedať, idem si stvoriť sveta človeka. Ale nie. On povýšil princíp jednoty a harmonie a hovorí, poďme to urobiť spolu. Učiňme ako Otec, Syn a Duch Svätý. Poďme urobiť toto úžasné dielo, že stvoríme človeka, ktorý bude odzrkadlovať našu jednotu ako muž a žena. A Boh v jeho prirodzenosti, v tej jeho jednote, my ako ľudia, už či v zmysle manželskom, alebo v zmysle spoločenstva, tento princíp jednoty zviditeľňujeme. Keď povedal Pán Boh, učiňme človeka, všimli ste si niekedy, že hneď krátko na to povedal, že je to preto, aby on vládol. Boh harmonie je ten, ktorý chce nám ukázať, že tam, kde je skutočná jednota, harmonia, on stvoril človeka preto, aby žil v harmonii, aj s Bohom a jeden s druhým. Tam sa uvoľňuje veľká schopnosť vládnuť a riešiť problémy. A Satan samozrejme útočí proti nám, chceme vládnuť nad jeho útokmi. Chceme, aby naozaj tá jednota vo všetkých zmysloch, aspektoch nášho života bola zviditeľnená, lebo ona odzrkadluje Boha. A ja viem, že to Satan nenávidí. Každý raz, keď odpustíš svojmu bratovi alebo sestre, alebo svojej manželke alebo manželovi, každý raz, keď dokážeš skutočnej krotkosti, pokore, zhovievavosti a znášanlivosti v láske, ak dokážeš nájsť víťazstvo, tak si môžeš byť istý, že Satan si dal jednu fajku na svoj zoznam. Prehral som, lebo ten človek sa pokoril. Dal svoje ego na bok. Stvorenie človeka, ale aj vykúpenie človeka je výsledkom jednoty, ktorú Boh prežíva. Izajáš zaznamenal pohľad, kde Boh Otec hovorí, kto nám pôjde? Kto pôjde zachrániť človeka? A vieme, že to bol Pán Ježiš, ktorý povedal, ja pôjdem, pošli mňa, Oče. A Otec vysiela, Syn kladie svoj život na Golgote na kríži, Svätý Duch oživuje a tu je úžasný obraz spolupráce a jednoty, ktorá sa aj v diele vykúpenia odohrala. Ak si spasený, ak si zachránený, buď si istý, že je to výsledok úžasnej jednoty a lásky, ktorá pôsobí v tom večnom bytí, ktorému hovoríme Boh. A On nás miluje, On je osoba. On túži, aby sme reflektovali, odzrkadlovali tieto kvality. Preto keď si spomeniete na počiatku, rok, dva roky, keď sme hovorili hovoriť o dominantných hodnotách nášho zboru, tak naozaj chceme, aby tá láska, jednota a rešpekt vládli naplno. Lebo tam, kde nebudú vládnuť tieto hodnoty a postoje, Boh povie, stačí, idem niekde inde, idem žehnať tam, kde budem vidieť jednotu. Ani najmodernejší počítač nedokáže vyrobiť to, čo už aj malinké bábetko má v hlave, ten mozog a ako funguje myslenie ľudské alebo ako vyzerá ten mikroskop DNA molekuly a ten jazyk, ktorým geny komunikujú jeden s druhým. Bolo to krátko pred smrťou Pána Ježiša, že sa modlil, Pane alebo Oče, prosím, aby boli všetci jedno, ako si Ty, Otče, vo mne a ja v Tebe. Vidíme tú úžasnú jednotu. Ja som v ňom a on je vo mne. Aby aj oni boli v nás jedno. Všimajte si tieto žlté písmena, ktoré som zvýraznil. aby boli v nás jedno, nie separe, ale cez neho v Duchu Svetom, v Kristovi. Aby sme boli jedno, a aký je tu zámer v jeho pozornosti? No, aby svet uveril, že si ma ty poslal. Svet uverí, keď bude vidieť toto krásne, a svet povie, hľa, pozrite, čo tam sa deje v tej rodine, alebo v tom kresťanskom zbore. Tam sa deje niečo úžasné, tam je jednota. Ja v nich a ty vo mne, aby boli dokonalí v jedno. Aby svet vedel, že si ma ty poslal a že si ich miloval, ako si mňa miloval. Ľudia pochopia Božiu lásku, podľa tohoto kontextu medzi riadkami môžeme čítať, keď sa bude zviditeľňovať táto jednota medzi nami. Ak budú roztržky, Božia láska zviditeľnená nebude. A ja to nehovorím, pretože by medzi nami boli roztržky, ja dúfam, že nie sú. Ale to treba povedať, že musíme bojovať proti takýmto postojom, ktoré by chceli rozbiť naše vzťahy alebo spoločenstvo. A tento verš z Matúša 18 sme už spomenuli, že Pán Ježiš hovoril, hovorím vám, že keď sa dvaja z vás zhodnú na zemi o akejkoľvek veci, za ktorú by prosili, stane sa im od môjho Otca, ktorý je v nebesiach. Lebo kde sú dvaja alebo traja zídení, zhromáždení v mojom mene, tam som i ja v ich strede. Ako keby chcel povedať, no tam, kde ja nájdem už len takú jednotu, ktorá je medzi dvoma, troma ľuďmi, v mene Kristovom, tak ja tam prídem a budem uprostred nich. Či nie je to, čo chceme všetci? 2000 rokov dozadu. Poďme do ranej cirkvi. Tam si môžeme čítať v skutkoch v prvej a v druhej kapitole veľa z toho, čo autor si všímal, pozoroval a chcel zaznamenať. A to bola práve tá jednomyselnosť. Bolo to práve to, čo Boh poctil, tá jednota a jednomyselnosť, ten kontext, do ktorého prišiel Duch Svätý na druhej kapitole skutkov a narodila sa cirkev. Bol to nový začiatok, ktorý Boh priniesol do jednoty, do harmonie. Tak ako Áron v tom žalme 133 a jeho pomazanie bolo začiatkom nových požehnaní, pretože tam vládla jednota. Tak aj tu v cirkvi, kde Boh našiel jednotu, učeníci sa modlili, ešte cirkev nebola, ale pretože tam našiel túto jednotu a bolo to v Božom zámere, zrazu tam sú ľudia naplnení Svätým Duchom a zmocnení pre život s ním a pre službu, ktorú každému z nich Boh dal, tak ako aj tebe a mne. Každodenné zotrvávali jednomyselne v chráme. A čítame si, že Pán pridával cirkvi zachránených každý deň. Nechceme to. Som prvý, ktorý by som si to prial a chcel by som. A ja dúfam, že aj vy, aby Boh pridával cirkvi každého dňa. A teraz ešte dva posledné také bloky. Zo pár príkladov na túto tému a ešte tých 7 zjednocujúcich realít. Prečo hovoríme nielen o jednote, ale o jednote ducha medzi nami. Blahoslavení, ktorí tvoria pokoj. To nepotrebuje nejak veľa vysvetľovania. Pán Ježiš povedal, toto sú šťastní a blahoslavení ľudia. Nie, ktorí majú veľa peňazí, ktorí sú zdraví, ktorí majú veľké rodiny, alebo nemajú rodinu. Jednoducho, blahoslavení sú tí, ktorí tvoria pokoj. Skúsme v tom sa zdokonalovať. Jeden prenasleduje 1000, dvaja 10 000, hovorí 5. Mojžišova. Zase exponenciálny spôsob, ako jednota, spolupráca, zharmonizovanie, unisono, prináša požehnanie. Povedali by sme, no jeden dokáže prenasledovať 1000 nepriateľov a dvaja 2000. Nie, Boh to vidí inak. Tam, kde je jednota, tam exponenciálne narastá to spektrum možností, kde Boh ti dá víťazstva. To chceme, ale mnohé víťazstva sú zamknuté. Neodomykáme ich týmto postojom jednoty. Ten, čo trápi svoj dom, zdedí vietor. No ten, kto ničí jednotu doma, v harmóniu, v rodine, v manželstve, no tak podľa slov, príslovia 11, Šalamún povedal, no tak ten človek stratí absolútne všetko hodnotné. Zostane ako troska. Ten, čo trápi svoj dom, práve ten, kde by mal urobiť najviac, milovať, chrániť ten dom. Dom je tu obraz rodiny, nie stavby. Tak ten zdedí. No, to bude jeho budúcnosť. Vietor, z toho sa nenaješ. obraz Božieho súdu. Kráľovstvo satanové. Pán Ježiš povedal v Matúšovi 12, že každé kráľovstvo vnútorne rozdelené pustne a nejaké mesto alebo dom vnútorne rozdelený neobstojí. Farizei obvinili pána Ježiša Krista z toho, že spolupracuje so satanom. A pán Ježiš vlastne reaguje, ale veď aj satanové kráľovstvo je zjednotené, aby mohlo fungovať. Tento princíp platí úplne všade, aj v pozitívnom zmysle, ale aj v negatívnom zmysle. Jednota má obrovskú silu a satan samozrejme o tej sile vie. Využívajú. Nenávidím toho, kto ničí jednotu. Toto je odkaz príslovia 6.16, kde si môžete pozrieť niekoľko týchto postojov, ktoré on a činov, ktoré Boh nenávidí, už čisto pyšné oči. A všímate si, že v tej celej sérii tých piatých postojov prvé bolo čo? Prvý postoj. Pokora. Opak pýchy. Tam, kde pýcha, kde tam pýcha vládne, tam nemôže byť jednota. Tam, kde je pokora, tak tam bude jednota. Pyšné oči, lživý jazyk, ruky, ktoré vylievajú nevinnú krv, srdce, čo zákerné zámery snuje, nohy, čo chvatne bežia k zlému, falošného svedka, ktorý sypí lož. A je zaujímavé, že táto siedma vec. Tak táto siedma vec je asi evidentne tá najhoršia, na ktorú Boh vložil, poviem, kliatbu. Nielen, že ju nenávidí, ale je aj ohavnosťou ten, ktorý, čo? Rozsieva nesvár medzi bratmi. Teda ten, ktorý ničí jednotu. Nenávidím sedem vecí, ale táto siedma, nad ňou vylievam aj dekret svojho súdu. Nenávidím to a je to aj ohavnosť. Toto je realita Božieho slova a preto je veľmi dôležité strážiť túto jednotu a zachovávať ju za každú cenu. Prípad babylonskej veže je posledný príklad. V 11. kapitole si môžete prečítať v Genesis 1. Mojžišovej tento príbeh, kde som zvýraznil v texte, ktorý vidíte premietnutý, všetky tie slova, ktoré hovoria o jednote. Jednotná reč, jednotné slova majú títo ľudia. Sú jeden národ, hovoria jednou rečou. No ale Pán Boh povedal, ja chcem, aby ste sa ľudia roztrúsili po celej zemi, aby ste obývali celú planetu. A oni si povedali, nie, my nejdeme, my sa nechceme roztrúsiť, my chceme byť na jednom mieste, chceme si postaviť vežu, ktorá bude hovoriť o našom ego, o našej sláve, o našom mene, chceme sa preslaviť sami, bez Boha a dokonca touto vežou budeme dosahovať nebo. Touto jednotou sa nám otvorí nebo, spojenie medzi nebom a zemou. Cez okultné praktiky a cez zverokruh a všelijaké iné okultné veci, ktoré podľa archeológie boli súčasťou stavby babylonskej veže. Ľudia si povedali, nie. My sa nechceme roztrusiť. A Pán Boh hovorí, no, toto je len začiatok ich výčinov. Teraz im, pretože sú zjednotení, aj v tom negatívnom zmysle slova, pretože sú zjednotení, nič im nezabráni uskutočniť všetko, čo si zaumienia. A tak Pán Boh spôsobil to, že hovoríme Slováci slovensky, Maďari maďarsky, Arabi arabsky a tak ďalej. Bol to ochranný súd, lebo Pán Boh chcel, aby hranice boli ustanovené. A tam, kde sú hriešní ľudia, tam hranice musia byť. A samozrejme, Boh sledoval aj iné zámery. Ale teraz poďme sa pozrieť ešte teda na tých sedem zjednocujúcich realit, skôr heslovite. Svet nevie nájsť jednotu. Snažia sa zubami, nechtami ľudia už tisíc ročia vytvoriť jednotu, pokoj, harmóniu cez zákony, príkazy, zákazy, legislatívu. Ono to znie tak veľmi romanticky, veď všetci sme ľudia, veríme v nejakú solidaritu celého ľudstva a v harmóniu a jednotu. Jeden veriaci človek sa modlil. Pane, daj, aby sme ako celý svet boli zjednotení a zharmonizovaní, ako jedna veľká rodina. No to nie je dobrá modlitba. Pán Ježiš sa modlil za svojich učeníkov a povedal, ja sa nemodlím za svet. On sa nemodlil za jednotu sveta. Ten nemôže mať jednotu. A keď bude mať, bude fiktívna alebo inšpirovaná satanom. Tá globalizácia, ktorá aj dneska sa veľmi uctieva v rôznych elitných kruhoch, to je všetko len falsifikát a veľmi taká trapná, zamaskovaná podoba jednoty, ktorá vedie k smrti. tá jednota, o ktorej my hovoríme, nie je vyprodukovaná zákonom, ani zákonodárstvom, ani mierovými zmluvami a dekretmi a dohodami, je vyprodukovaná Duchom Svätým. A o tomto hovoria tie tri ďalšie verše v Efežanom 4. kapitole. A to naozaj bude už len heslovite. Prečo máme mať túto jednotu alebo sa usilovať o ňu? No práve preto. Lebo sme jedno telo. Verš hovorí, štvrtý verš hovorí, že my sme jedno telo. Všetci sme spoločne údmi jedného nadprirodzeného organizmu. Je to tak, cítiš to? Ja to veľakrát necítim, ale je to realita. Ty a ja sme nejakým spôsobom prepojení v tomto úžasnom tele. A potrebujeme jedny druhých, tak ako jedna ruka potrebuje tú druhú, a ako jeden orgán tela potrebuje ďalší. My sme jedno telo. To je úžasný obraz, ktorý Pán Boh chcel ukázať. Toto je harmónia, toto je jednota v tej pestrosti, ktorú vidím vo všetkých kresťanoch. Majú pestré skúsenosti, pestré vzdelanie, majú rôzny temperament, ale pod vplyvom Svätého Ducha, pretože sa narodili do Božej rodiny. Oni sú jedným telom a tam sa Boh chce vidieť. A chce, aby toto telo rástlo a formovalo sa. To je jeho zámer, aby rástlo a formovalo sa, aby sme si mohli všetci vzájomne slúžiť a rásť do tej podoby Kristovej, do jeho charakteru. Druhá vec je jeden duch. No všetci sme napojení, Božie slovo hovorí, na Svätého Ducha ako spoločný zdroj života. Všetci sme napojení. V Korintianom písal Pavol, že my sme boli pokrstení Svätým Duchom do tela Kristovho. Boli sme ponorení do tela Kristovho. My sme v ňom, my sme to telo. Bol to Duch Svätý, ktorý, keď sme sa obrátili, nás zobral, objal nás a vložil nás do tejto rodiny, do tohto tela. A toto sme my. Tá intimita medzi nami je daná práve tým, čo Duch Svätý urobil, že nás premiestnil do jedného tela. Jedna nádej nás spája. Aká nádej? No, všetci hľadíme smerom k tej spoločnej budúcnosti v nebi a spoločnej večnosti s Pánom. Jedna nádej. Na jednom mieste je nádej obrazom Pána Ježiša, alebo Pán Ježiš je zobrazený ako naša blahoslavená nádej. Áno, on je naša budúcnosť, toto nás spája. Ty nemáš iného vykupiteľa, ako mám ja. Ty nemáš inú budúcnosť, ako ja. Všetci ideme do neba, ktorý mu patríme. Toto nás spojilo, preto bojujeme za vyjadrenie tejto zjednocujúcej reality a jednoty, lebo tam Boh chce poslať svoje požehnanie. Jeden pán, no všetci sa podriadujeme jednému pánovi, jednej milujúcej autorite, a to v plnej dôvere. A chceme ho spoločne uctievať, lebo je pán. Jedna viera? No tak ty nemáš inú vieru, ako mám ja. Sice môžeš mať nejaké iné názory na niektoré veci, ale v týchto základných veciach my máme jednu vieru. A ten základ je predovšetkým o tom, že vyznávame spasenie, to najväčšie dielo, aké kedy bolo vykonané, spasenie len z milosti, ako dar večného života, ale na základe obete Pána Ježiša Krista. Nemôžeš byť súčasťou ani kresťanského zboru v Trenčine, pokiaľ tejto pravde neveríš. Ak jej neveríš, môžeš tu byť ako hosť a počúvať kľudne, slobodne. Ale nemôžeš byť súčasťou tejto rodiny v zmysle duchovnom. Toto je jedna viera. A ona nás spája. Mojou povinnosťou je povedať, že ty nie si súčasťou cirkvi Pána Ježiša Krista, ak v súkromí niekedy v sobotu večer uctievaš Budhu alebo sa modlíš Pane Márii, aby ti odpustila tvoje hriechy. Jednoducho naša viera je daná, je vyjavená, jasne. A to je moja povinnosť tieto pravdy povedať. Jeden krst. Všetci máme rovnakú duchovnú identitu získanú krstom Svätého Ducha. Áno, ako bolo spomenuté, sme ním boli ponorení do Kristovho tela. Slovo krst znamená ponorenie. Dúfam, že všetci poznáme význam tohoto slova. A toto urobil Boh, keď sme sa stali veriacimi, že nás zobral a ponoril nás svojim Svätým Duchom do Božej rodiny, do tela Kristova. A posledná vec je jeden Boh a Otec. Toto nás spája. Ty nemáš lepšieho Boha alebo mocnejšieho ako ja. My máme jedného Boha, jedného Otca. Máme jeden, sme napojení na jeden zdroj, na jeden spoločný pôvod. Máme rovnaké postavenie Božej rodine, lebo sme bratia a sestry a on je náš Otec, je náš Boh. Jeho deti majú spoločný cieľ a spoločný zámer pre svoju existenciu. Tak to je všetko. Preto Boh očakáva, že túto jednotu budeme chrániť. Zápasiť za ňu. Práve Satan ju tak veľmi nenávidí. A ja sa toho až niekedy desím, pretože sa všelijaké správy mi dostávajú o tom, čo sa deje aj na viacerých kontinentoch, ale aj na Slovensku, ako naozaj Satan chce tú jednotu medzi Božím ľudom zničiť. Tak chráňme ju. K tomu vás chcem vyzvať, moji drahí bratia a sestry, aby sme mohli ísť ďalej. A otázka je, kam pôjdeme ďalej? No podľa tohoto vyučovania apoštola Pavla v tej 4. kapitoli vám chcem ukázať, že to je o tom, že Boh chce svoje požehnania uvoľniť, odomknúť cez tieto postoje, cez túto námahu, poviem, z našej strany, že budeme usilovne strážiť túto jednotu a aby sme sa mohli formovať na obraz Boží, aby cirkev Božia mohla rásť. A aby sme si mohli navzájom slúžiť. Navzájom. Cez tie úrady, ktoré Boh cirkvi dal. O čom budeme aj v tej ďalšej kapitole študovať, keď už uzavrieme túto sériu a vlastne už dneska aj uzavierame. Tak dovolte mi stíšiť sa pred Pánovou tvárou a ešte poprosím o pieseň a potom budeme lámať chlieb. Pane, my ti ďakujeme za to, že ty si šiel na kríž, kde si volal, Bože môj, prečo si ma opustil? Aby nás si už nikdy nemusel opustiť. Aby nám už nepatril Boží súd a rozdelenie. On zomieral, aby vznikla jednota, aby sme sa stali jedno s tebou. Pane, nevieme to ani poriadne chápať a cítiť, že my sme jedno v tebe. A že sme ukrytí v tebe. A že sme tvoje deti. A že sme v tvojich očiach už dokonali. V tom postavení, ktoré si nám dal cez Pána Ježiša. Zatiaľ, čo v stave sa ešte stále formujeme a rastieme. Tak daj, Pane, aby sme vedeli kultivovať skutočnú pokoru. Aby to naše ego išlo vždycky na bok. Aby sme vedeli tú pokoru vnímať ako postoj, ktorý bol v tebe, Pane Ježišu. V tomto postoji si šiel na kríž. Daj, aby sme vedeli byť krotkí. Aby sme neboli pomstichtiví. Aby sme vedeli vždycky, Pane, odzrkadlovať tento tvoj postoj. Vediať, že ty v ruke držíš aj tie nepríjemné a boľavé udalosti v našich životoch a sleduješ svoj zámer aj cez ne. Pane, daj, aby sme vedeli byť zhovievaví a znášajúci sa navzájom v láske. Aby týmito všetkými postojmi mohla byť vyprodukovaná jednota. Ako ovocie postojov, ktoré si takýmto spôsobom požehnal. Aby sme mohli byť ako Božia rodina. V jednote obohatení. Požehnaniami, ktoré si rozkázal, aby prišli medzi nás. A teraz hľadíme ešte raz, Pane, na tvoj kríž. Ďakujeme ti, že si zomrel a zaplatil cenu najvyššiu. Aby ty a my sme mohli naveky byť spojení. Amen.